të mbretërve, kapitulli 22. Josia ishte 8 vjeç kur filloi të mbretëroj, dhe mbajti fronin e tij 31 vjet në Jerusalem. E ëma quaj Jedida, ishte e bija e Dajahut nga Botskathi. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit dhe vazhdoi tërësisht rrugën e Davidit, atit të tij, duke mos u shmangur as më djathtë as më të majt. Në vitin e 18 të mbretit Josia, mbreti dërgoi në shtëpinë e Zotit Çafanin, sekretarin, birin e Acaljahut, që ishte birin me Shulamit, duke thënë: "Shko te kryeprifti Ilkia dhe i thuaj që të mbledh paratë që kanë sjellë në shtëpinë e Zotit dhe ato që dertarët kanë mbledhur nga populli. Tu jepet në dorë atyre që kryen punën, që është besuar mbi kyrja e shtëpisë së Zotit, dhe këta tu ajapin punëtorëve që ndodhen në shtëpinë e Zotit për të merremetuar dëmtimet e popullit. Marangozve, dërtuesve dhe muratorve për të blerë lëndën e drurit dhe gurt të latuar, të cilat nevojiten për të ndrequr tempullin. Por mos kërkoni fare llogari për paratë dorëzuar në duart e tyre, sepse ata veprojnë me ndeshmëri." Atëherë kryeprifti Ilkia i tha Shafanit, sekretarit: "Gjeta në shtëpinë e Zotit librin e ligjit." Ilkiahu ja dha pasaj librin Shafanit që e lexoi. Kështu Shafani, sekretari, shkoi te mbreti për t'i njoftuar ngjarjen, duke i thënë: "Shërbëtorët e tu kanë mbledhur paratë e gjetura në tempull dhe i kanë dorëzuar në duart e atyre që bëjnë punën, të cilë është besuar mbi qyja shtëpisë Zotit." Shafani, sekretari, i tha gjithashtu mbretit: "Priti Ilkia më ka dhe një liber," dhe Shafani e ledzon e pranitë mbretit. Kër mbretit dëgjoj fjalet e ligjit, a i grisi robat e ti. Pasaj mbreti urdhëroj priftin Ilkia, a i kamin, birën e Shafanit, Akborin, birën e Mikajahut, Shafanin, sekretarin, dhe Asajahun, shërbëtorin e mbretit. "Shkoni dhe këshilloni me Zotin për mua, për popullin dhe për tër Judën, lidhur me fjalet e këtij libri që u gjet, sepse i madh është zemërimi i Zotit kundër nesh, sepse etritar nuk ju bindën fjalëve të këtij libri dhe nuk kanë vepruar në përshtatje me të gjitha ato që janë shkruar për ne." Atë e prifti Ilkia, Ahikami, Akbori, Shafani dhe Asajahu shkuan te profetesha Hulda, bashkëshorte e Shalumit të Tikvahut, që ishte i biri Harasit, ruajtësi të rrobave. Ajo banonte në Jerusalem, në lagjën e dytë, dhe folën me të. Ajo u përgjigj: "Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, njoftoj ani atij që ju dërgoi tek unë. Kështu thot Zoti, ja, unë do të sjell një fatkeqësi mbi këtë vend dhe mbi banorët e tij, tër fjalët e librit që mbreti Judës ka lexuar, sepse ata më kanë braktisur dhe u kanë ndjekur te mjan perëndive të tjera për të më zemëruar me të gjitha veprat e duarve të tyre. Prandaj zemërimi i mundes kundër këtij vendi dhe nuk do të shuhet. Por mbreti të Judës, që ju ka dërguar për të këshilluar me Zotin, do t'i thoni kështu: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit, lidhur me fjalët që ti ke dëgjuar, sepse zemra jote u mallëngjyet dhe t'ju përule përpara Zotit kur dëgjove ato që kanë thënë kundër këtij vendi dhe banorëve të tij, që do të bëheshin një dëshpërim dhe një mallkim, dhe grisë rroba dhe qave përpara meje, edhe unë të dëgjova, tha Zoti. Prandaj, ja, unë do të të bashkoj me etrit e tu, dhe ty do të të vendosi në paqe në varrin tënd, dhe sytë e tu nuk kanë për të parë tërë të keqin që unë do t'i sjell këtij vendi." Dhe ata ja njoftuan mbretit këtë mesazh.